oo dalka matalan doorasho laga qabto dal cayiman oo
Idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Februari 16, 2024 ambapo tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu ikiwemo Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Basi leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada ni siku ya Live Talk ambapo mada yetu hivi leo ni kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo wakati wasiwasi ukiendelea kutanda kwenye mji wa Goma kutokana na hofu ya kushambuliwa na waasi wa M23.
Ukiangalia asilimia kubwa wanaoteseka ni watoto wadogo, wazee, yani ambao hawana hata hatia yoyote ile, lakini kikubwa sasa inatakiwa viongozi wa Kongo waangalie shida ni nini.
Na katika habari za dunia, maafisa wa magereza wa Russia wanasema kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, mpinzani mkubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin, amefariki dunia.
Ni baadhi tu ya tuliyokuandalia hivi leo kwenye matangazo yetu ya Ijumaa, lakini kabla kuingia kwenye mjadala wetu wa Live Talk, Idi Gongo yu hapa na habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Maafisa wa magereza wa Russia wamesema kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, mpinzani mkubwa wa rais wa Russia Vladimir Putin, amefariki dunia. Taarifa rasmi haijathibitishwa kutoka kwa vyombo vya kujitegemea. Vyombo vya habari vya Russia vilinukuu maafisa wa huduma za magereza ya shirikisho wakisema wafanyakazi wa afya waliitwa lakini hawakuweza kumfanya kiongozi huyo asipoteze maisha akiwa na umri wa miaka 47. Maafisa wanasema uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha kifo chake. Navalny alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 19 kwa tuhuma za itikadi kali. Alihamishwa kutoka gereza lake la zamani katika eneo la Vladimir katikati mwa Russia hadi katika eneo la Karp katika mji wa Yomalo Nenet, takribani kilomita 1900 kaskazini mashariki mwa Moscow. Wanasiasa wa ngazi ya juu, maafisa wa kijeshi na wanadiplomasia kutoka kote ulimwenguni wamekusanyika mjini Munich, Ujerumani leo hii kwa mkutano wa usalama unaotawaliwa na vita vya Israel na Ukraine pamoja na hofu juu ya ahadi ya Marekani ya kutetea washirika wake. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni miongoni mwa viongozi na maafisa wanaohudhuria mkutano wa usalama wa Munich ambao ni mkutano wa kila mwaka wa kimataifa ukilenga ulinzi na diplomasia. Rais wa Israel Isaac Herzog na waziri mkuu wa Palestina Mohammad Shtayyeh pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano ulioanza leo na kwenda mpaka Jumapili katika hoteli moja ya mji wa kusini mwa Ujerumani. Mkutano huo unafanyika huku vita vya Gaza vikiingia mwezi wa tano, ambapo wa Palestina 28,000 na wa Israel 1,430 wameuawa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameandika kwenye mtandao wa kijamii leo kwamba kutambuliwa kwa taifa la Palestina kutatoa faida kubwa kwa ugaidi ambao haujawahi kutokea. Ametoa maoni yake baada ya kuzungumza na rais wa Marekani Joe Biden na baraza la mawaziri la Israel pamoja na ripoti ya gazeti la Washington Post kwamba Marekani na washirika wake wa Kiarabu wanapanga kuendeleza azimio la mataifa mawili kwa mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati. Netanyahu ameandika katika mtandao wa X zamani Twitter kwamba Israel inakataa moja kwa moja maagizo ya kimataifa kuhusu mipango ya kudumu na Wapalestina. Ameandika kwamba mipango yoyote na Wapalestina itafikiwa tu kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande zote bila ya masharti. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Uzinduzi wa China wa kituo kipya cha utafiti wa kisayansi katika eneo la Antarctica wiki iliyopita kumeibua mjadala kuhusu madhumuni na athari za upanuzi wa haraka wa uwepo wa China kwenye bara hilo. Kikiwa kwenye kisiwa kisichoelezeka karibu na bahari ya Ross, kituo cha Qinling ni kituo cha tano cha kisayansi cha China na kituo cha tatu cha utafiti katika bara hilo, ambapo kinaweza kufanya kazi mwaka mzima. Kituo hicho kina ukubwa wa mita za mraba 5244 na kinaweza kukaliwa na hadi watu 80 wakati wa miezi ya kiangazi, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya China CGTN. Kituo cha Qinling kipo karibu na kituo cha McMurdo cha Marekani na kusini mwa Australia, na ripoti ya kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa iliyochapishwa Aprili mwaka jana ilisema kinaweza kuruhusu China kukusanya taarifa za kijasusi kutoka kwa washirika wa Marekani, Australia na New Zealand. Wakulima walifunga barabara kuu na kufanya maandamano katika maeneo mengi ya mashambani kaskazini mwa India siku ya Ijumaa kupinga malalamiko mbalimbali ambayo pia yamesababisha maelfu kuandamana kuelekea mji mkuu kwa matrekta na mabehewa. Wakulima wakiwa katika majimbo ya kaskazini ya Haryana na Punjab walikaa karibu na njia za ushuru kwenye barabara kuu katika mgomo huo, wakiungwa mkono na baadhi ya vyama vya wafanyakazi. Serikali iliwashauri wasafiri kupanga njia kwa uangalifu ili kuepuka barabara zilizofungwa. Maelfu ya wakulima walianza maandamano kuelekea New Delhi mapema wiki hii kudai bei ya uhakika ya mazao yao, lakini walizuiliwa na polisi umbali wa kilomita 200 kutoka mji mkuu. Na Singapore ni mwenyeji wa maonyesho makubwa ya anga barani Asia wiki ijayo, ikiwa ni mara ya kwanza toka kumalizika kwa janga la COVID-19, huku usafiri wa kikanda ukirejea tena na upande wa kijeshi wa maonyesho ukitarajiwa kuchukua mifumo ya ulinzi na wanunuzi wa silaha. Kurudishwa kamili kwa safari kwa abiria huko Asia kunaendelea baada ya kutetereka usambazaji katika sekta nzima, hasa katika sekta ya anga ya taifa la pili kiuchumi duniani, China. Changamoto za ugavi zimepunguza uwezo wa mashirika ya ndege kuongeza idadi ya ndege, alisema mkuu wa shirika la ndege la Asia Pacific, Subhas Menon. Maonyesho ya kila mwaka baada ya miaka miwili yatatoa fursa kwa safari ya nje ya China katika ndege ya abiria iliyotengenezwa China na kampuni ya Comac ya C919.
Asante sana mwenzangu Idli Gongo kwa habari hizo za kimataifa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari hizo, basi sasa ni wakati umewadia wa Live Talk. Kama ilivyodokezwa hapo awali, leo mada yetu ikiwa ni kuhusu hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hasa upande wa mashariki. Katika wiki za karibuni, hali ya wasiwasi imeendelea kutanda karibu na mji wa Goma uliopo huko jimbo la Kivu Kaskazini, wakati waasi wa M23 wakitishia kuchukua udhibiti wake. Ripoti kutoka Kinshasa kwa muda sasa imekuwa ikidai kwamba M23, moja zaidi ya makundi 120 yenye silaha mashariki mwa Kongo, linapata usaidizi wake kutoka Rwanda. Wataalamu kutoka Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Ulaya wamedai kuwa na ushahidi huo, ingawa Rwanda imekanusha. Kuna kundi la waasi la Kodeko ambalo ni muungano wa makundi kadhaa ya wapiganaji, wengi wakitokea kwenye kabila la Walendu, ambalo pia linafahamika zaidi kwa kulenga maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini nchini Kongo. Basi leo kwenye Live Talk tunazungumzia tatizo hilo pamoja na wageni wetu. Pia tutakupatia maoni au fursa wewe msikilizaji wetu kuchangia. kuendesha Live Talk. Jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na wenzangu hapa studioni, na miongoni pia wageni wetu ambao tuko nao hivi leo ni pamoja na Austin Malivika ambaye ni mwenzetu mwanahabari akiwa Goma DRC, Habert Masomeko ambaye ni mtafiti wa masuala ya usalama ndani ya Kongo na pia kwenye mataifa ya maziwa makuu akiwa pia Goma. Kuna vile vile Nixon Katembo ambaye ni kutoka shirika la habari la Afrika Kusini akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, miongoni mwa wengine. Na tutaendelea pia kupata wageni zaidi kadri tunavyoendelea na vile vile kushirikisha wasikilizaji wetu. Lakini moja kwa moja ni wakati wa kukaribisha wageni wetu, na ningetaka tu kwanza kabisa nianzie na mbali zaidi, nianzie Afrika Kusini kwake Nixon Katembo. Karibu sana kwenye Live Talk. Sasa hivi najua kwamba Afrika Kusini wiki hii wameguzwa kidogo tu na hali iliyoko ya ukosefu wa usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sitaki useme mengi tu, lakini nakukaribisha kwenye Live Talk useme labda taswira ikoje miongoni mwa wakazi wa Afrika Kusini, wanasema nini kuhusiana na hali iliyoko DRC.
Na wakazi kwa ujumla hapa nchini Afrika Kusini wanaunga mkono hatua iliyochukuliwa na serikali kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupeleka vikosi vyake. Kwa maana hii ni mojawapo ya kipengele cha 15 cha sheria ambazo zinaiongoza Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, kwamba nchi zinaweza kuchangia na kulinda nchi mwanachama iwapo atakabiliwa na ukosefu wa usalama. Hilo ni moja. Pia kuna hisia mseto kutoka wapinzani. Kumbuka huu ni mwaka wa uchaguzi hapa nchini Afrika Kusini. Kwa hivyo wapinzani pia wameweza kutoa kauli ambazo zinakinzana na serikali kwa namna ama kwa njia moja ya kujinadi kwa wakazi ama raia wa Afrika Kusini. Lakini kwa ujumla hatua hii inaungwa mkono na walio wengi hapa nchini Afrika Kusini, sababu wao wameshuhudia uwezo na hali ya kuweza kukiuka mipaka ya nchi hii, kwa maana ya Rwanda kutuma majasusi wake kuja kuwaua watu hapa nchini Afrika Kusini. Sasa hii imewafanya Afrika Kusini kuweza kuunga mkono jitihada za serikali yao kuweza kupeleka majeshi kule nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini nikumbushe kwamba pia SADC wanajeshi wake wako kule kwa chini ya mwaliko wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, pia na mwaliko kutoka serikali ya DRC. Kumbuka wanajeshi wa Afrika Kusini pamoja wakisaidiana na Tanzania na kwa pale Malawi walipigana na hiyo M23 mwaka 2013 na wakawafanikiwa kuwaondoa katika maeneo ya Kivu Kaskazini hadi walipokimbilia Rwanda. Na baadaye tena Rwanda ndio hiyo ikawaunga mkono na kuwarejesha mwaka 2021.
Asante sana. Ambavyo kidogo tu Katembo, si kupenda samahani kukukatiza kwa sababu tutazungumza kwa kina kuhusu namna jukumu la Afrika Kusini lilivyokuwa katika DRC hadi kufikia leo. Kwanza tuwakaribishe wenzetu hao wengine, Habert Masomeko ukiwa DRC upande wa Goma, wewe ni mtaalamu wa masuala au mtafiti wa masuala ya kiusalama katika taifa hilo na pia katika eneo zima kwa ujumla la maziwa makuu. Hebu tueleze unavyotazama taswira inavyoendelea, hali ya taharuki inaendelea kupanda na mambo yanaendelea kudorora. Wewe kwako ungesema nini kinahitajika kufanyika, au ni hatua zipi ambazo hazijachukuliwa labda pengine?
Naam, asante sana kwa kuniita kwenye mazungumzo ya magharibi ya leo. Kwa sasa situation iko inakuwa mbovu sana kwa sababu mapambano yanaendelea huko maeneo za Masisi, na kwa sasa kunakuwa wakimbizi wengi wenye wiko nakuwa hapa mjini Goma. Mimi nawaza sasa kwa sasa yenye tunapaswa kufanya hiyo ni kuendelesha hiyo hatua ya kufanya military operation kwa kusema tutoe nje hao waasi wa M23, lakini haiko mbaya na kuenda kuona namna gani tunapaswa kuwa kama government ya Congo. Ndio kutakuwa hiyo mapambano, lakini kukue tunapaswa zungumuza na hawa watu na tuangalie namna gani tunapaswa tia mwisho kwa hiyo watu kuteseka. Na ingine kitu yenye kinakuwa mbovu sana kwenye hiyo mapambano ni kusema watu hawaheshimu sheria za vita au wenyewe napambana waheshimu sheria za vita, kwa sababu kuna kwa mabomu zinaangukia huko kwenye makamp ya wakimbizi, zingine mabomu zinaangukia hata mumuji ya Goma kwenye manyumba watu wanalumia. Ni kusema kwamba government ya Kongo inapaswa kuwa inaongea na wao waasi kwa kusema kama watafanya vita wanapaswa heshimu sheria za vita na wasitie maisha ya wananchi kwenye danger, kwa sababu hawapaswi kuwa na tupa hiyo mabomu fasi kwenye kuko wananchi, wala kutupa hiyo mabomu fasi kwenye hakuna wanaita military target. Ni kusema kwamba ndio operations zinapaswa kuendelea, lakini government ya Kongo inapaswa gani wakuwe wafungule hiyo dirisha ya kusema kwamba wanapaswa zungumuza na kuangalia jinsi watapata suluhisho yenye itakuwa inaleta amani kwenye hiyo jimbo ya North Kivu. Na nyingine kitu nilipenda kusema hapa ni kusema kwamba ndio SADC inakuja inasaidia Kongo, lakini tukiangalia hiyo inchi za Rwanda na Uganda zenye ziko mwiye wanaita East African Community zinakuwa ziko pembeni sana na hiyo region yenye iko na tatizo. Ni kusema kwamba solution yote nitakuwa haikuje na nitakuwa haikuje kwenye hiyo mainchi ya East Africa, hizo mainchi zitafanya yote iwezekanavyo ya kusema ziaribishe vitu. Ni kusema kwamba ndiyo SADC itakuya, lakini hizo mainchi ya Rwanda na Uganda zitafanya yote inapasha wezekana kwenye nguvu zao kusema waaribishe vitu na waoneshe kama government ya Congo iko kwenye njia mbaya. Ni kusema kwamba kwenye diplomasia yetu tunapashwa angalia namna gani tunapashwa kama Congo involve hiyo mainchi ya Rwanda na Uganda kusema tupate suluhisho, kwa sababu bila ile watakuwa tu wakiaribisha vitu.
Asanti sana, endeleeni kubaki kwenye line ya simu wageni wetu tunapomkaribisha Austel Malivika. Malivika, wewe ni mwanahabari wetu, kila siku natupa habari kuhusiana na hali halisi. Tunapoendelea kufungua live talk, hebu tueleze kufikia leo kwa mtazamo wepo kama mwanahabari, ni matukio yapi ya karibuni kabisa ambayo unaweza ukatufahamisha sasa hivi?
Asante sana Harrison Kamau. Ni kwamba unapozungumza, Katembo amezungumza, Masomeko amezungumza, ni kwamba kinachoendelea sasa hivi ni watu kutazama iwapo taifa la Afrika Kusini kesho itaweza kuchukua wale wanajeshi wake waliofariki hapa na kuwarejesha nyumbani Afrika Kusini, kwa sababu mbali na wale waliofariki kuna vile wengine ambao walijeruhiwa baada ya bomu kutoka kwenye milima ya M23 kuangukia katika kambi ya wanajeshi wa Afrika Kusini. Na utafahamu kwamba hayo maeneo ya Mubambiro ya Sake yapo chini tu, yapo chini na waasi wanakuwa juu kwenye milima. Alafu walidondosha moja kwa moja haya mabomu kwenye jeshi la Kongo, mengine yaliingia kwenye jeshi la Tanzania na nyingine zikaingia kwenye jeshi la Afrika Kusini. Kwa bahati mbaya hao wamefariki dunia. Na wakati ambapo nazungumza ni kwamba mji wa Sake ambao unapatikana magharibi mwa mji wa Goma kwenye takribani kilomita 22 upo mikononi mwa jeshi la serikali na hawa wapiganaji wa Zalendo. Vile vile pembeni kukua hiki kikosi cha SADC ambacho kinasaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ni sehemu mbaya ambako kwa kweli kwa kupigana M23 inakuwa kama inakuwa juu. Na ukiangalia sasa hivi ni kwamba M23 imekuwa na silaha za kisasa, hata uliona kwenye ripoti za Umoja wa Mataifa ikionyesha kwamba kuna silaha hata kupiga ndege kupitia sola, ambayo wana magari ya rada, na haya magari ya rada ya kijeshi ambayo hayapo huku. Alafu kwamba hii imeonyesha dhahiri kwamba M23 ni kundi, sio kundi la mzaha, ni kundi linaungwa, watu wanasema kwamba linaungwa mkono na Rwanda, lakini wengine wanasema sio Rwanda tu, linaungwa mkono na jumuiya ya kimataifa, kwa sababu vifaa na namna siasa wao wanaoifanya kwamba inaonyesha dhahiri kwamba hao watu wanaungwa mkono. Japokuwa hata MONUSCO inajaribu kusema kwamba inaendesha operations za pamoja kati yake na jeshi la Kongo, lakini nguvu za Umoja wa Mataifa kwa kweli zinakuwa zinaangaliwa shingo upande na wananchi, kwa sababu wakati mmoja watakuambia hapa wanakabiliana na M23, baadaye wanakimbia wanaacha hizo ngome, ama M23 inakuja inapita katikati yao, lakini MONUSCO inaacha tu wanapita, japo wamesaini mikataba kwamba wanashirikiana na jeshi la Kongo kutongana. Sababu ukiangalia kama maeneo ya Sake kuna kambi moja kama kambi mbili ambayo ilikuwa inazuia mji wa Sake usichukuliwe na wasi. MONUSCO iko hapo na M23 wako hapo. Yaani hawa hawapigane nao. Sasa imekuwa ni tatizo kubwa. Na no. Kama vile mwanjangu alitoa kuzungumza Iberi Masomeko. Kwa kweli SADC inakuja na inatumainiwa kwamba ina nguvu. Wao wameanza kupigana hata wakati ambapo nazungumza sasa hivi ni kwamba kuna wanajeshi kutoka Tanzania ambao wanatumia mizinga, na hata kwenye tangazo la M23 ilisema kwamba italazimika kuwakamata wanajeshi wa Tanzania na kuwapeleka kwenye ngome zao ama kuwashambulia kwa sababu hao wanajeshi wamekuja wanapigana wanatongana na M23 kwenye milima. Lakini tatizo kubwa ukiangalia Harrison, kwa nini vita kwa muda mrefu ni swala ambalo lazima wasikilizaji wetu wafahamu. Kongo sehemu nyingine ina usalama, lakini vita vimekuwa kwenye mpaka wa Rwanda na Uganda miaka zaidi ya 30. Hiyo kitu ni lazima watu waangalie. Hiyo ndio tatizo, kwa nini vita zimekuwa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri ambayo ni mataifa inakuwa kwenye mpaka ya mataifa mawili, Rwanda na Uganda.
Naam.
Hiyo kutatua mzozo wa Kongo ni lazima kwanza kuangalia hiyo sababu ni nini.
Naam.
Kwa sababu Kongo ina mipaka na mataifa 9, lakini kwa nini haya mataifa mawili tu?
Naam.
Ndio imekuwa tatizo.
Haya, Malivika, asanti, endelea kubaki kwenye line ya simu. Utatueleza vipi labda mikakati inavyokuwa? Tunajua kuna wakimbizi wanaondoka Goma na sehemu zingine, utatueleza hali ilivyo. Lakini kwenye line ya simu nafahamishwa kwamba tunaye msikilizaji. Karibu sana. Tueleze ulipo na utoe hoja yako ya live talk hivi leo.
Asante sana. Kwa majina naitwa Zamueli Haongo kutoka Mbezi Yemba, Mbezi Songo, Tanzania. Kwa kweli haya yanayoendelea mashariki mwa DRC ni pasua kichwa sana. Kwa maana wanaoteseka ni wale watu ambao ni wazee, watoto, hata kina mama wajawazito. Kwa hiyo hili la kuanza kuwashutumu Rwanda, Uganda kwamba wanahusika na haya masuala imekuwa ni jambo ambalo ni la kushangaza sana. Maana hata ukiangalia Umoja wa Mataifa nao imethibitisha juu ya hilo kwamba mambo haya yanayoendelea, hata Rwanda nao wanahusika. Hivi mimi kwangu mimi naona ni suala la bara la Afrika, Umoja wa Afrika kukaa kwa pamoja ili kuweza kutengeneza yaani suluhu katikati yao. Maana ukiangalia juu ya hili swala ni kwamba hawa Kongo hawa wanavyosema kwamba wanapata hii changamoto wanalalamika, inaweza kutokea hata sehemu nyingine, lakini ni jukumu kubwa kwa bara la Afrika kutoa nani suluhisho juu ya hili swala. Maana wanapaswa kupanga za moja ili waweze kuyamaliza. Maana tofauti hizi ambazo zinafanyika hivi ndizo zinazosababisha hata bara la Afrika kushuka kimaendeleo, kwa maana hata uhusiano unakuwa unazorota kila kunapokucha. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu kwangu siku hii ya leo.
Asante sana kwa mchango wako kwenye live talk. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi kikiwa ni live talk ambapo tunazungumzia kuhusu utovu wa usalama hasa katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Vita vinaendelea, makundi ya waasi yanaendelea kuzingira miji na wakazi wanalazimika kutoroka, wakati kukiwa na vikosi vya kieneo ambavyo pia vinajaribu kujitahidi kudhibiti hali, wakati pia kukiwa na lawama kutoka mashirika ya kimataifa pamoja na vyanzo vingine vikidai kwamba labda mataifa jirani yanaingilia mapigano hayo. Masomeko, wewe umefanya utafiti na unaendelea kufanya utafiti. Wakati kulikuwa na kampeni za hivi karibuni katika nchi ya DRC, kwa hakika wanasiasa walitoa ahadi nyingi kuhusiana na mikakati ya kurejesha hali ya usalama. Ukiangalia wakati wa ule wa kampeni na hali ilivyo sasa, unaona kama kuna chochote ambacho kinaandamana na ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni?
Naam, wakati ya kampeni kulikuwa ahadi nyingi sana zilifanywa na wanasiasa, kwani walisema kwamba watamaliza vita, walisema vitu mingi sana. Nakumbuka Tshisekedi alisema kama kukikuwa hata silaha moja yenye itafika kwenye Kongo, alisema ukikuwa mkongomani mmoja mwenye atakufa tu na bunduki yenye itakuwa ikitumikishwa na wao M23, kwa hiyo dakika ata anza vita na atapiga Rwanda. Alisema hiyo, alisema vitu mingi sana. Lakini kwa leo sasa tunaangalia kama kwenye kiwanja sasa hakuna kitu yenye shafanyika. Walipana ahadi mingi sana, hakuna kitu yenye ilishafanyika. Walisema kama wakishakamata, wakishamchagua atamaliza vita, lakini kwa sasa hakuna kitu yoyote yenye ilishafanyika. Vita inaendelea na vita inakuwa tena nguvu sana kushinda ngizi ilikuwa mbele ya uchaguzi na mbele ya hiyo kampeni. Lakini nipende kirudilia kwenye ngizi ndugu Oster Malivika alisema hiyo shida hiyo ya Eastern Congo kusema kupate solution ni itakuwa sustainable, haipitie mpaka kwenye vita. Ni kuangalia kwamba Rwanda na Uganda ni jirani ya Congo na itabakia jirani ya Congo mpaka milele. Ni kusema kwamba tunaomba kuongea na Rwanda na Uganda na Congo na kuangalia nini ndio inakuwa tatizo mpaka hiyo miaka. Ni kuangalia namna gani tunapaswa fanya kwa kutia mwisho kuiyo vita, kwa sababu watu wameshateseka sana, wakimbizi wanakuja kila mwaka. Ni kuangalia nini ndio inakuwa shida kati ya Congo na Rwanda na Uganda. Na nikiwaza kama kupata sustainable solution itaomba Congo na Rwanda na Uganda wanaikala wanazungumuza, na wanazungumuza bila hypocrisy. Kila mtu anasema yenye anatakia mwenzake, kwa sababu hiyo tamaliza vita ndio sadeki itakuwa. Lakini ukiangalia geography, Rwanda na Uganda viko wajirani ya Congo. Ni kusema kwamba watafanya yote iwezekanavyo kwa kusema solution sipatikane kwa hiyo tatizo. Ni kusema kwamba kwa sasa kumaliza hiyo vita inaomba kukue mazungumzo ya bila hypocrisy kati ya Rwanda na Congo na Uganda, kwa kuangalia nini inapaswa fanyika. Lakini also international community nayo inapaswa kuwa mwiyo mazungumzo, kwa sababu watu wameshakufa sana kwenye mashariki ya Congo, lakini tunaangalia kama international community hawaseme kitu. Ndiyo kuna vita yenye iko huko Ukraine, huko Gaza. Tunaangalia kama mainchi kabambi kama vile US, European Union na wengine wote wanakuwa wakisema Russia inaua watu huko kwenye Ukraine, na walikuwa wakikondam Russia. Lakini kwenye Congo hakuna kitu imeshafanyika mpaka sasa. Hakuna sanction imeshakamatiwa kuhusu hiyo mainchi inakuja ikigombanisha Congo. Ni vitu vinajulikana, kunakuwa hata maripoti za UN zimeshasema kwamba hizo mainchi hizo zinakuja zikileta vita kwenye Congo, lakini hakuna kitu imeshafanya. International law inasema hakuna nchi inapaswa kuwa iki aggress another country, lakini ndio vitu vyenye tubo naishi kwenye East Congo. Hakuna kitu yenye shafanyika na international community. Nikusema sana kwa nikusema kama Congo ina iko na lazima ya mazungumzo kati ya hizo mainchi mbili, Rwanda na Uganda, na international community kupitia UN, kupitia European Union, kupitia United States of America, watuambie shida gani yenye Congo iko nayo. Kwa nini watu wanaendelea kukufa na wananyamaza wafanye kitu? Kwa nini wanakuwa wakikondam hiyo maathini ziko huko kwenye Russia, kwenye Gaza, lakini kwenye Congo wanakuwa wakinyamaza? Wananyamaza, watoto wanakufa huko, wakimbizi wiko fasi mingi, lakini waseme kitu, wanakuwa wakinyamaza. Yani tunaomba kuzungumza na hao watu, tujue nini shida mpaka sasa miaka mingi watu wanateseka kwenye Eastern Congo.
Naam, kwa kweli tunapokaribia kumaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, kuna mengi ambayo yanajitokeza, mambo ya kidiplomasia, mambo ya ujirani, kuna hali ya siasa pale, kuna hali ya kiuchumi ambayo yote haya tutaangalia pia tunapoingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Vile vile ningeomba tu Nixon uendelee kubaki pale Katembo ukiwa Afrika Kusini, maana kuna mengi ya kisiasa yanayoendelea kuhusiana na DRC. Kuna baadhi ya wanasiasa wanasema kwamba wanajeshi wao warudishwe nyumbani, waondoke DRC. Kuna wale nao wanasisitiza kwamba ni muhimu wanajeshi wa Afrika Kusini waendelee kubaki kule DRC ili warejeshe hali ya usalama. Hapo basi ndipo tunafika mwanzo au nusu ya kwanza ya Live Talk kwa njia ya radio kutoka hapa Washington DC, na muda usio mrefu tutaingia kwenye sehemu ya pili kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. jina langu likiwa Harrison Kamau, na kusihi uendelee kubaki pale tunapojiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC, wakati mada yetu bado ikiwa ni ile ile tuliyokuwa nayo katika sehemu ya kwanza kuhusiana na usalama mashariki mwa DRC, ambapo tuna wageni wetu miongoni mwao wakiwemo Nixon Katembo kutoka shirika la utangazaji la Afrika Kusini akiwa mjini Johannesburg. Tunaye pia Hubert Masomeko ambaye ni mtaalamu mtafiti wa masuala ya usalama akiwa DRC na vile vile anaangalia masuala ya kieneo. Tunaye Austel Malivika, mwanahabari wetu kutoka DRC, tukiendelea kujadilia kuhusu hali ya usalama na ilivyo dorora na mambo yalivyo tunapozungumza sasa hivi, vile vile tukishirikisha wasikilizaji wetu ambao nawashukuru wengi, naona wanaendelea kutuma ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nitasoma ujumbe kadri unavyoingia pale nafasi inapopatikana. Kulikuwa na hoja kubwa au hoja muhimu niliyozungumzia tukimaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, na kama unajiunga nasi sasa hivi, jina langu Harrison Kamau, lakini naanza nawe Katembo. Wiki hii na hata sio wiki hii tu, ni jana tu kumekuwa na majibizano makali ya kisiasa huko Afrika Kusini, wakati vyama vikubwa vya upinzani vikipinga shughuli ya kupeleka wanajeshi kule Demokrasia ya Kongo. Kuna chama cha Democratic Alliance na vile vile Economic Freedom Fighters EFF, na ambacho kiongozi wake Julius Malema alisema kwamba wanajeshi au vikosi vya Afrika Kusini virejeshwe nyumbani mara moja. Hili linafanyika wakati pia siasa zikipamba moto Afrika Kusini. Na mapema wiki hii Rais Cyril Ramaphosa alisema kwamba wanajeshi 2300 watapelekwa kule DRC, akisema kwamba ni kikosi maalum ambacho ni cha mataifa ya kusini mwa Afrika, ikijumuisha Malawi na vile vile Tanzania. Sasa siasa za ndani za vyama zinaonekana kwamba pia mambo au swala la si limeingilia siasa za Afrika Kusini. Katembo, hili limechukuliwa vipi na wafuasi wa upinzani na vile vile wafuasi na viongozi wa ANC?
Wafuasi wa upinzani kama vile wafuasi wa ANC wanaelewa kwamba huu ni mwaka wa kisiasa hapa nchini Afrika Kusini, na wanasiasa watafanya chochote kujinadi kwa waraia wa kawaida ili kujipatia kura zaidi katika uchaguzi ujao. Sasa hili ni mojawapo, lazima tulielewa kwamba kauli hii zinatokea ama kauli hizi za wanasiasa wa upinzani zinatokea katika anga ya kisiasa ambayo iko nchini hapa Afrika Kusini. Lakini kimsingi wanasiasa wao wenyewe wanaelewa kwamba ni muhimu kwa Afrika Kusini kupeleka majeshi yake huko DRC. Umezungumzia kauli ya kwa mfano Julius Malema sema hatujapinga kupeleka wanajeshi kule DRC, lakini wapelekwe kule kwa taratibu. Na maana anaunga mkono wanajeshi kupeleka huko, lakini namna walivyopelekwa ndicho anachokipinga. Badala ya kufikiria kwamba Afrika Kusini ni mwanachama wa jumuiya na anaendelea kusini na Afrika sana, na chini ya kipengele 15 cha maamuzi ya SADC kinaonyesha wazi kwamba mwanachama mmoja akipata na matatizo ya kiusalama, nchi nyingine zina haki ya kuingilia kati, aidha kijeshi au kupeleka majeshi kulinda usalama katika eneo hili. Na kipengele hiki kimetumiwa na SADC kwa maana Afrika Kusini haijaamua peke yake kama nchi binafsi kupeleka majeshi kule, kwamba ni kwamba jumuiya ya SADC, jumuiya ya maendeleo ya nchi wanachama wa Afrika Kusini mwa Afrika, imeamua kwa pamoja kupeleka majeshi. Lakini tunazungumzia ni kama tu Afrika Kusini peke yake ndio imepeleka majeshi kule Jamhuri ya Kongo. Tunasahau kwamba kuna wanajeshi wa Tanzania nchini Kongo, kuna wanajeshi wa Malawi ambao wamepelekwa pale, kuna wanajeshi kutoka Botswana, kuna wanajeshi kutoka Namibia. Ingawa nchi ambazo hazikupeleka majeshi mkuu ni pamoja na Angola, kutokana na nafasi yake ya kuandaa mazungumzo kati ya pande husika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, na pia nchi kama Msumbiji ambaye inajua vizuri kwamba wanajeshi wa Rwanda wako pale Msumbiji kupambana na wahalifu kabla ya Delgado, na hivi basi haingeweza kupeleka wanajeshi kule Kongo
kutatiza maslahi ya Rwanda kwenye Kongo. Sasa ni lazima tuchukulie swala hili kwa jicho mpana na kuweza kulitafsiri kwa njia inayofaa, kwamba hivi ni vita vya kimataifa dhidi ya Kongo. Hivi ni vita vya rasilimali ya Kongo, na wanaonyonya rasilimali ya Kongo sasa hivi wanatumia jamhuri ya Rwanda kama kibaraka wao, kutokana na historia ndefu ya vita katika maeneo ya maziwa makuu. Kumbuka kwamba Rais Paul Kagame ameungwa mkono na Marekani, na Marekani yenyewe iliunga mkono kumpeleka pale Yoweri Museveni na kumfanya mbabe pale nchini Uganda. Sasa upande huu nataka kuendeleza kuweza kunyonya rasilimali za Kongo, swala ambalo limefanya vita hazisimalizike kule Kongo. Kuna jambo la kusema kwamba vita hivi vinatokana na Wanyamulenge kuweza kukataliwa kuwa raia wa Kongo. Lakini ujiulize, Harrison Kamau, wamepewa uraia. Kuna mawaziri ndani ya serikali ya Kongo ambao wana asili ya Kinyamulenge. Kuna wanajeshi ndani ya serikali ya Kongo ambao wana asili ya Kinyamulenge. Lakini ni wa nani hawa? Na kwa mujibu wa ripoti tofauti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa, zimeonyesha zaidi kwamba hili ni jeshi la Rwanda ambalo linaunda kikosi hiki cha M23 na kikifanya. Na kikifanya ukweli, sio mara ya kwanza. Kumbuka M23 ina historia ndefu, kwanza kuwa RCD, kuja kutoka RCD ikawa CNDP, baada ya CNDP ikawa sasa M23 ya kwanza, ikapigwa na SADC pamoja na jeshi la Kongo, na baadaye ikafufuliwa tena na Rwanda na Uganda kuingia nchini Kongo. Sasa tunapozungumzia historia ya vita hivi, tusijiweke katika kona moja kwamba tunazungumzia upande huu na upande. Ni lazima tulichambue kwa mtazamo wa kihistoria na namna zinavyofaa na namna ukweli wa mambo unaonekana kwenye uwanja wa mapigano.
Asante sana wageni wetu, endeleeni kubaki kwenye laini ya simu. Malivika, nikirudi kwako, wewe unaporipoti kuhusu mapigano yanavyoendelea, kuna tatizo la wakimbizi, watu wanaotoroka mapigano haya na hali yao ngumu, labda hali ya dharura ya kibinadamu. Tunapozungumza sasa hivi, kuna mikakati iliyowekwa kwamba taharuki inapoendelea na labda mashambulizi yanapokaribia kwenye miji kama Goma, kuna namna au mikakati iliyowekwa labda na Umoja wa Mataifa au makundi mengine ya kuokoa watu? Watu hawa wanatorokea wapi na misaada inawafikia vipi?
Asante sana Harrison Kamau. Hata kabla uzungumzie kuhusu Goma, wacha tuzungumzie mji wa Sake. Mji wa Sake kwanza ulikuwa umepokea wakimbizi kutoka kwenye vijiji kama Shasha, yaani mji wa Sake ni kama nzia panda kutoka kwenye vijiji mbalimbali. Watu walikuwa wamejaa humo ndani. Kuna kambi karibu 4 ziko pembeni ya Sake ambazo zipo hapo. Kwanza wakimbizi wananchi wenyewe wa Sake wamekimbilia Goma, na wakimbizi nusu imekimbilia katika mji wa Goma, lakini wengine wamebaki, wanabaki kama meta 100 hivi na uwanja wa mapigano. Risasi inatoka kwenye M23 inakuja inaanguka ndani ya kambi, kwa sababu hao wakimbizi wanasema wamechoka na kukimbia. Mtu ametoka Ruchuru kilomita kama 70 akapita Kichanga mpaka wapi, anakuambia mimi sasa hapa sikimbie tena, nimechoka. Na hata nikimbilie katika mji wa Goma, nako bomu zinaanza kuanguka huko kutoka M23. Sasa wacha nibaki hapa, nitakufa. Nife tu. Unaona mtu akifika kwa namna kufikiria hivyo. Yaani watu wamechoka, Harrison. Watu wamechoka. Kambi ni nyingi zimezunguka Goma. Watu kwanza hawana matibabu, hawana chakula, watoto wamepunguza kilo, wanawake wajawazito. Yaani ukifika kambini mwenyewe unadondoka machozi. Unajiuliza, je, jumuiya ya kimataifa ama Umoja wa Mataifa MONUSCO ambao wako hapa, je, wanaangalia haya matatizo yao watu? Maslahi ya mtu mmoja inaacha mamilioni na mamilioni ya watu wanateseka. Kuna picha nyingine ambazo hatuzichukue, tukazirusha ni kwamba ni kudhalilisha watu. Lakini wewe mwenyewe ukija unafika kambini, Harrison, hali ni mbaya. Yaani tuseme kwamba hali ni mbaya. Wanaoteseka sana ni wanawake na watoto. Wanawake wanabakwa hata mule kambini. Mtu anasema anaenda pembeni kutafuta kuni, kwa sababu pembeni kwanza ya hizi kambi Goma sehemu moja ni mbuga la wanyama la Virunga, sehemu nyingine ziwa Kivu, sehemu nyingine Rwanda. Yani mji wa Goma unakuwa kama huko katikati. Sasa sehemu nyingine zote zinachukuliwa na M23. Sasa utaenda wapi kufanya nini? Chakula inatoka wapi? Kwa sababu hata chakula ambayo inatumiwa sasa hivi inatokea Tanzania na Kenya, inatokea Tanzania inapita Burundi, Burundi Rwanda, Rwanda sasa ndio inaingia katika mji wa Goma. Sehemu zote vijiji vyote ambavyo vilikuwa vinazalisha chakula vimefungwa.
Naam.
Na hao watu ambao wako kambini ndio wale wakulima wa vijijini ambao walikuwa wanazalisha chakula kuja Goma. Sasa wamekuwa wakimbizi. Makazi yao yote yameota majani, mashamba yao sasa hivi yameharibiwa. Alafu kitu wanajiuliza watu hapa, wanajiuliza je, kwa nini Umoja wa Mataifa umekaa kimya? Kwa sababu wako hapa watu wao wanaangalia kila siku. Nani anafanya vita? Kwa nini mtu mmoja ataenda kutesa mamilioni za watu? Hii ndio swali ambalo watu wanajiuliza. Watu wamekufa mamilioni, lakini watu wanakaa kimya. Ingekuwa taifa lingine, kumbe watu wamesimama. Kwa nini mataifa yamekuwa kimya kuhusu haya mauaji na mateso ya raia wa Kongo? Ndio sababu hata juzi kuna wanawake wameandamana katika mji wa Kinshasa mpaka wakampatia rais barua. Wengine wame, ukiona sasa hivi kuna mabalozi zinavunjwa katika mji wa Kinshasa, hasa ya Marekani na ya Uingereza, wame nini ya Ufaransa. Mm-hmm. Wanawalaumu kwamba kwa nini wamekuwa kimya kuhusu hii vita vinavyoendelea. Ni vita vidogo ambavyo vinaweza kumalizika kwa dakika chache.
Naam.
Jeshi la Umoja wa Mataifa lina vifaa, lina wanajeshi wengi, kuna pesa za Marekani, pesa za Ulaya zinakuja hapa Kongo kupotea wapi? Lakini wananchi wake wanaendelea kuteseka.
Asante sana.
Wanateseka kwa nini?
Asante sana Malivika.
Hivyo kitu ambayo kinaendelea.
Asante sana kwa kutujuza hali ilivyo. Lakini Masomeko, kuna taarifa ambayo imeandikwa kwenye gazeti la The Guardian, na inazungumzia tu swala hilo ambalo Malivika ameguzia kuhusu Marekani na mataifa ya Ulaya na Umoja wa Ulaya, ambao kwa upande mmoja wamedai kwamba wana ushahidi kwa kiasi fulani kwamba Rwanda huenda inaingilia ama inachochea vita hivyo. Lakini swali kuu limeulizwa pale, mbona misaada inaendelea kutolewa kwa Rwanda? Hatujui sisi, wanasema ni tetesi tu, lakini wanasema hivi, mbona basi kukawa kuna ufadhili unaoendelea kutolewa kwa taifa ambalo labda linatuhumiwa huenda linafanya hivyo? Na iwapo halifanyi hivyo, kwa nini mashirika hayo ya kimataifa basi yasiseme wazi nini kinachoendelea na nani anayefadhili wale waasi? Je, unafikiria kuna siasa gani za kimataifa au hali gani ya kimataifa kwenye suala hili la DRC ambalo labda pengine halieleweki kwa maoni yako?
Malivika amesha pana mwangaza kwa hiyo swali. Mimi naanza kama kwenye Kongo kuna kuwa yenye tunaita international plot, mataifa ya ulimwenguni inakuwa ikikuwa na responsibility ku hiyo yote na iko hapa Kongo, kwa sababu tumeshaangalia maswali za namna hizo zimefika kwenye nchi zingine, tukisemea huko ngambo ya Russia. Unaangalia ngizi mataifa yote ilikuwa ikishutumu Russia kuacha vita kwa Ukraine, na kulikuwa sanctions mingi zilikuwa zimeshakamatiwa pale. Watu walisema kuhusu international law, walisema hiyo ma principles zote za international law zenye Russia ilikuwa ikuheshimu. Lakini kwenye nchi ya Kongo hatujue kwa nini wanakuwa wakinyamaza. Na unaangalia kama mjizi umetoka kusema wanaendelea wakisupport nchi kama vile Rwanda na Uganda, wenye ripoti zao wenyewe zinasema kama Rwanda na Uganda imeingia Kongo na inaleta vita kwenye Kongo, lakini wanaendelea wakiwasupport. Ni kusema kwamba kunakuwa kitu yenye wanaita international plot yenye hatuelewe. Tunajiuliza kwa nini watu wanapaswa kufa hivi kwenye Kongo, lakini mataifa ya ulimwengu yanabakia kimya, hawasemi kitu. Kwa nini sasa watu wanakufa huko huko Ukraine? Tunaangalia wote walikuwa wanaita mataifa yote ulimwenguni wakisema watu wote ulimwenguni wanapaswa wakishutumu Russia, lakini kwenye Kongo kwa nini hawaseme kitu? Hiyo inaacha tunajiuliza swali nyingi na hatuna majibu. Ni kusema kwamba hiyo international plot hatujue kama ni shida gani. Kama mataifa ya ulimwenguni wanapenda wafike kwenye national resources ya DRC, kuna njia ya kupitia amu. Wanapaswa kuwa wakiongea na government ya Kongo, wakiongea kwenye amani, na government ya Kongo inapaswa kuwa na cooperation na hizo nchi zote zile wanapenda ukikamata national resources ya Kongo bila kupita kwa kumwanga damu. Lakini watu mengi wamesha kufa sana, na tunaangalia mataifa ulimwenguni na nyamaza. Hatujue kama ni jua nini. Hatu tunajiuliza maisha ya mkongomani leo hii haina value na maisha ya Russia ya mtu wa Ukraine. Mm-hmm. Kwa nini wanakuwa wakishutumu Russia lakini kwenye Kongo wanakuwa wakinyamaza? Huko kitu kingine nyingine tunaposha sema kwa hiyo Umoja wa Mataifa. Kwa sababu Malivika alipima iongelea kadogo, lakini huko wengine aspect ya kusema. Kwa leo hiyo MONUSCO inapatikana huko Ruchuru, huko kiwanja fasi kwenye M23 inadhibiti. Ni kusema kwamba wanaikana na M23 na wafanye kitu, hawagombane nao. Saa magari za MONUSCO zinaenda huko kiwanja, zinapita M23 inaangalia vinyo wanabeba kule wanaikala wakiwa sawi. Lakini ni kuangalia kwa nini Umoja wa Mataifa yenye iko kwenye nchi letu wewe kunakuwa miaka mingi sana, kwa nini hawayafika kumaliza hiyo vita? Kwa nini mainchi za Umoja wa Mataifa, mainchi za huko European Union, United States of America, kwa nini wanaendelea wakisupport nchi zenye zinakuwa ziki aggress Congo? Hiyo ni maswali tunajiuliza, lakini hatujui. Ni kusema kwamba there is kuko international plot yenye iko pale, na dunia nzima inapaswa ikidenounce ile international plot kwa sababu watu wanakuwa kifariki.
Asante sana.
Kwenye nchi ya Goma, kwenye mji wa Goma, ufike huko kwenye makambi ya wakimbizi utapata machozi. Watu wanateseka sana. Watoto waende shuleni, tunapita miaka 3 hiyo hawaenda shuleni. Wanawake mpaka sasa wanaendelea wakiwa wakibakiwa kwenye ile makambi ya wakimbizi. Hawana chakula, hawana nyumba, wanalala nje. Mvua ilikuwa ikiwanyeshea. Wanateseka sana, lakini mataifa ya ulimwengu inanyamaza. Kwa hiyo hali yenye iko kwenye mashariki ya nchi ya Democratic Republic of Congo, ni kusema kwamba tunapaswa sio wote tudenounce hiyo international plot, na kusema kwamba
asante sana masomeko si kutaka kukatiza, lakini kwenye line ya simu kuna msikilizaji ambaye ningetaka nimpe nafasi. Sema jina, sehemu unakotokea, kama una swali kwa wageni wetu utawauliza, au kama kuna hoja basi changia. Karibu sana.
Majina naitwa Fazili Said Faringa, nipo Tunduma, Tanzania, kwa Wasongwe. Okay, kwa maoni yangu mimi, vita ambavyo vinaendelea Kongo kati ya serikali na makundi ya waasi ya 23 ambayo yanafadhili utawala wa serikali ya Rwanda, kwa maoni yangu mimi ni usaliti wa jumuiya za kikanda. Ndio maana vita mpaka sasa vita vinaendelea Kongo, watu wanakufa na uwawa, kwa sababu hizi jumuiya za kimataifa za kikanda zilikuwa zina uwezo mkubwa wa kuchukua hatua dhidi ya serikali ya Rwanda. Kwa mfano, kuiwekea vikwazo serikali ya Rwanda, kuitenga, pengine hata kutumia nguvu ya kuifanyia kijeshi ili kuhakikisha kwamba wanaizuia haiendelei kuvamia Kongo, watu kufa. Kuna jumuiya za umoja wa Afrika, kuna Umoja wa Mataifa walikuwa na nafasi kubwa kabisa kuonya Rwanda, kuzuia misaada, kuwajibisha hata kuivamia, kuipiga, kwa sababu kuliko kuacha hivi hivi watu wanaendelea kufa, natoa matamko laini, watu wanazidi kufa. Na kwa kweli inasikitisha sana. Wenzetu raia wenzetu, damu wenzetu huko Kongo wanakufa kama wanyama, inasikitisha sana. Mimi nika naomba jumuiya za kimataifa, jumuiya za kizazi za kikanda, hizi jambo walivalia njuga, wachukua tu kwa serikali ya Rwanda, wazuie misaada, hata pengine kutumia bunduki kuipiga nchi, kuwajibisha kuliko watu kuendelea kufa.
No.
Asante sana, naishia hapa.
Asante sana Fadhili kutoka Tunduma. Pia kuna mwingine kwenye line ya simu, karibu sana, eleza jina na utoe mchango wako. Tukifika katika mechi 8 au 10 tutaona timu ngapi zimeshiriki. Samahani, inaonekana kama kuna line ina shida ya kimitambo, lakini ni sawa. Tukimpata tena ataongeza mchango wake kwenye live talk. Narudi kwake bwana Katembo. Katembo, kuna swala la rasilimali la za DRC. Kuna utajiri mwingi sana wa madini ambao kwa hakika wengi wanakisia ndio tatizo kubwa la mapigano yanayoendelea huko DRC, na ambalo limekuwa ni vigumu kutatua swala hili. Je, kuna mashirika ya kieneo, kuna SADC, kuna Umoja wa Afrika, miongoni na kuna Umoja wa Mataifa, na kuna mengine mengi. Mikutano imefanyika, viongozi wa kieneo wameshirikishwa, na kumekuwa na mashauriano mengi na vikao
pamoja na mapendekezo. Kwa maoni yako, unaona kama ni vipi inakuwa kwamba mapendekezo ambayo yamekuwa kitolewa mkutano baada ya mkutano, kikao baada ya kikao, kwa nini kutekeleza inakuwa vigumu? Je, inakuwa kwamba viongozi wale hawana azma ya ukweli ya kuleta mabadiliko, au nini kinachotokea ifikapo ni kutekeleza mapendekezo ya mikutano hii mikubwa kutoka kwa mashirika haya ya kieneo?
Asante sana mwenyekiti Harrison Kamau. Ni kwamba kwa kujibu swali lako moja kwa moja, hakuna nia ya kisiasa, ila kuna swala la maslahi ya kiuchumi ambayo yanaendeleza vita hivi na kufanya majadiliano na mazungumzo, pia mkataba ambayo inafikiwa mbalimbali katika baina ya pande husika haifue dafu. Ni kwa maana kuna huu umwingiliano wa maslahi ya kisiasa na kiuchumi kwa mataifa husika. Kumbuka Harrison kwamba Rwanda ni inji mojawapo ambayo sasa ni inji tegemezi kwa hali ya ukosefu wa usalama huko mashariki mwa Kongo, kwamba ukosefu huo wa usalama ukimalizika, Rwanda haitakuwa na nafasi ya kufurukuta kiuchumi kama inavyoelezewa. Maana ufurukutaji wake wa kiuchumi unatokana na wizi wa madini kule mashariki mwa Kongo. Hilo ni moja. Uganda pia imekuwa nayo inchi tegemezi kwa hali ya namna vile ukosefu wa usalama unafanya Uganda iwe inanufaika kiuchumi kutokana na hali hiyo. Na pia kumbuka kwamba bila ya maendeleo na kuendelea kwa ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo, inji hizi zinaifanya mashariki mwa Kongo kuwa soko lake muhimu kwa bidhaa zake ambazo zinatengenezwa huko nchini Uganda na kupelekwa Kongo. Kwa mfano vyakula, nini, wakati tunakomaa vyakula vilikuwa vinatoka Kongo vinaingia Uganda, na vingine vinatoka Kongo vinaingia Rwanda. Sasa hivi imekuwaje kwamba chakula wakongomani wanafika hata wakati wanakosa chakula kinatoka Rwanda na kingine kinatoka Uganda, ambapo wakati ambapo kihistoria inji hii ndio iliyokuwa inalisha inji nyingine za maziwa makuu kwenye ukanda huo. Sasa ni lazima tuangalie kwamba hili swala la maslahi ya kiuchumi, nani yuko nyuma yake? Kwanza tunazungumzia mfano mmoja wa kiwanda cha uchakataji wa madini ya dhahabu kwa mfano, ambacho kimejengwa pale Rwanda. Tuna kiwanda cha uchakataji wa madini ya coltan ambacho kimejengwa pale Rwanda. Ni madini gani kwenye kijiografia, ni madini gani ambayo unawahi kusikia kwamba yako pale Rwanda? Dhahabu yenyewe unatoka wapi? Tunajua kwamba hii kuna dhahabu nyingi pale Salamabila katika mkoa wa Kivu Kusini, kule mashariki mwa Kongo na maeneo mengine kama ya Uvira na kwingineko. Na haya ndiyo yanafanya Kongo vita vyake visimalizike, licha ya juhudi mbalimbali za mashirika ambayo umeyataja awali kwa kuuliza swali lako, na kufanya kabisa vita hivi viendelee, kwa maana kuwa unyonyaji ni mkubwa sana. Na wanahusika na unyonyaji huo si Rwanda tu pekee, ni sema kwamba Rwanda ni kibaraka na kuna mkono nyuma ya Rwanda. Marekani imo, Ufaransa imo, Uingereza imo, makampuni zake Ujerumani pia imo kwa kupeleka kampuni yake ya VW pale Rwanda. Na pia kuna madini ya lithium ambayo ni muhimu kwa uwekezaji wa
Katembo. Naona muda nao unakimbia zaidi, na ni kweli kwa asanti sana kwa maoni yako hayo. Huenda labda kuna mkono wa kimataifa, sijui, lakini ni vizuri tu kwa mtazamo wapo kuangalia namna gani mashirika haya labda hayahusiki au hayatekelezi mambo kama inavyotarajiwa. Kwenye Live Talk naona kuna majibu mengi tu yamejibiwa, na nitasoma tu machache kutokana na yalivyoingia. kupitia kwenye ukurasa wetu wa Live Talk Facebook ya VOA Swahili. Na muona PR Buhikire anasema yuko kule Rutshuru, Kivu Kaskazini. Anasema kwamba maoni yake ni kwamba vita vya Rwanda ikisindikizwa na Amerika na Ulaya ndio inaleta mtafaruku. Anasema naye pia Zabron Makonyevu, kijana mkongo, anasema kutoka Beni DRC, anasema Umoja wa Mataifa ni vema uingilie hilo swala, maana sisi tulishio mashariki mwa Kongo tumeteseka siku nenda siku rudi. Kinjo Elias anasema ni kutoka Endebes, Kenya, anasema kwangu majangili wa M23 wamefanya mji wa Goma mashariki umebaki mahame baada ya kuvuruga watu, biashara pia zimeadhirika kwa kiwango kikubwa sana na watoto wanaendelea kuteseka. Suleiman Sambai anasema asanteni sana, kipindi kinaendelea vizuri, nashukuru sana Selman. Na naona muda unakimbia zaidi, siwezi nikasoma mau, sijui kama nitaweza kusoma, lakini nitashukuru kina David Sechenga, Richard Kambale, kuna kina Kasimu, Elisha, Suke, Rajabu, Felix, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki kuchangia kwenye Live Talk, mada yetu leo ikiwa ni usalama katika mashariki mwa Kongo. Basi katika dakika chache zilizobaki tu, nataka wageni wetu watafunga tu kwa kuelezea maoni yao ya mwisho kwa kifupi, nikianza na Masomeko. Hebu tueleze tu wewe kwako tu binafsi, ungefikiria nini kingefanyika ili amani ya kudumu ipatikane mashariki mwa Kongo, pasina aina yoyote ya unafiki?
Ingepashwa fanyika kwa sasa, kwa maoni yangu ninawaza kama tunapashwa zungumza siye inchi ya Kongo na hizo inchi mbili ya Rwanda na ya Uganda, na kwa hiyo mazungumuzo tunapashwa ita Umoja wa Mataifa na hizo inchi za kabambi sana, hiyo inchi ya Amerika, hiyo inchi ya European Union, watu ambie kwa nini vita haishe huko Kongo. Kwa nini wananyamaza wakati watu wanaendelea wakikufa huko Kongo? Kama wanataka malizi ya Kongo, kama wanataka our national resources, kwa nini hawakuji wakiangalia government ya Kongo na waongee na government ya Kongo sawa kusema wapate hiyo? Hilo ndio tunawaza tunapaswa fanya, na wanapaswa tuambia bila hypocrisy.
Asante sana kwa mchango wako Malivika, wewe kila siku unaona mapigano haya. Kwa kweli kama mwanahabari na mtu ambaye anajishuhudia, ungependa labda kuona hatua gani tu ikichukuliwa ya kusaidia hali iliyoko ya kibinadamu?
Asante sana. Ni kwamba hali iliyoko hivi sasa ni Marekani, Ulaya kuangalia mateso wanaopitia wanawake na watoto mashariki mwa Kongo, waache kusaidia maslahi ya mtu mmoja kutesa watu ambao ni milioni ya watu. Hiyo ndio kitu kingefanyika. Hata kama wamekuwa na mpango wa kutaka kuigawa Kongo alafu baadaye waweke vita, kwa sababu hii vita ambayo iko hapa ni mchezo tu unafanyika. Lakini ni kubwa ukiona kwamba ni kutaka kuigawa Kongo, lakini hawataki kusema, na hii inashindikizwa na jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo waangalie hawa watoto, hawa wanawake, wache kuwatesa kwa sababu ya maslahi moja, ndio kitu kinafanyika.
Asante sana Malivika. Katembo, maneno ya mwisho kwa kifupi sana. Katembo, unanipata?
Namna kupata mara mbashara. Kama alivyozungumza mwanzangu Malivika, mchangiaji mwenyekiti, nasema kwamba hili ni lazima lishughulikiwe kwa mtazamo wa kimataifa, kuwe na nia ya kisiasa kwanza kutoka kwa mataifa makubwa makubwa haya, kuangalia kwamba wanaweza kuingia Kongo na kufanya biashara na Kongo bila kumwaga damu au kupitia nje ya Rwanda.
Naam. Nashukuru sana. Pili ni kwa Rwanda. Nashukuru sana Katembo, muda kabisa umemalizika, lakini nawashukuru wageni wetu wote walioshiriki kwenye Live Talk. Jina langu Harrison Kamau, kwa upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa, naye msimamizi akiwa Abdi Shakur Abud, kutoka hapa Washington DC. Nawatakia kila laheri hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana, nikiwatakia mwisho wa wiki wenye usalama na mafanikio.